Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Basa mon abisso, Arlette Mbouyi qui s'est fait ça. Nabino Baibanso, vous voulez que vous vous rendez compte de Lingala, il y a un peu de l'élo, na Nord Kivu, Batoba Baleba Biki, na Bokono Boebola, na Goma, pe Bazongi Semi, on d'accord, Banco, Osima, Nzanga, Eye, Nzokande, na Ituri, Motomoko, Awei, na Bokono Mei, na Sudi, ya Eloli, ya Bunia. Awa na Kinshasa ministre wa yambo hasengeli kukuta na lelolo ena mokonzi wa ekolo pe kotalisa ye kombo ya bato tuku motoba na mitano bayi basengeli kati na mbula matari tokolobela yango sima mwa ntango. Na inga lisanga ya ba mama femme solidaire basengi na bakambi ba ekolo kobongisa lobiko lwa bango yambo ya bango kosala mwango inga 3 nde tolandi maso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso sango na biso ya mpoko ya lelo ebandi na Goma wetuka ya Nord Kivu wapi bakoni babale babiki na bokono bwa Ebola bango bazalaki kosungama utoposo ibale na esika bakopesa mino to centre de traitement d'Ebola CTE na Bokuse sima ya kozwa mino bazongi ondako ya bango na esengo lipinga eko bundisa bokono eye po ya monganga muyembe libiki ya bakoni baye ezalili ebisi po na bayi Goma ban so pe ba susute Ebola ezali somo kasi ekobiki samaka esengeli po yango ba imboka banso ba mipesa sango ya nayo Bernardine Diambo.
Tika nzambe azolo kumu na tondi yobo tondi penza na bela ki enongo na mwananga kasi nzambe abikisibiso bandeko bosa kanate na kolubate Ebola izate solo Ebola izate iye azalaki molonga ni watata eyi abela ki Ebola na Goma pe awaki iye atondi bongo na isengo pwete babiki apesa ki letato le na ye liboso ya bato ebele baka mbali sanga liya riposte babaki sete maso pona bukasi bwa kukengele enongo na baibanso ba kolandilaka bukono bona bangonde balandili bakoni bana babale baye riposte bapisa ki mangwele na baye banso bazala ki pene pene ya bakoni yangonde kino lelo izali atana moto moko te na Goma azuli susu bukono bona bo ilobi Dr. Muyembe
bon,
toeba ki na lombango te mobali na ye azala ki na Ebola bango pe bazwa ki bukono bona masanga mabiso ma landila ki bango pe komi bango au centre de traitement topesa ki bango mino ya makasi kaka na kamwa mikolomoke bango banso babale babiki Ebola ekobomaka noki noki lisusu ekobikaka noki noki zambi bato banso ba riposte elongo na bayi bapesaka lisungi bakendeki kotika bato bana kino ondako na bango kuna okarti kiziba na shifri ya munigi kuna upe balendisaki bafandi utogoma Bernardine Diambo Radio Kapi
na itu rinzo kande bafandi ya kartien putu na Mambasa centre batalisaki kanda na bango sima eliwa ya moto moko ya bokono ya Ebola lobi loleki wesika bakopesa kamino na makayanga untaka ba kilometre tuku sambo na sudi ya loli ya Bunia ba ipulusu ba beta ki masasi po ya kupanza ba imboka kasi mukambia pulusu kuna ebisite mwa nungu nungu ezalina ino sango ya Jean-Claude Loki et pesamina Blaise Shindani.
Utatongo ya lelo ba pulusi batindami na bisika binso bato bazalaka bayike o Mambasa centre. Ezali bongo ozingazinga ya lopitalo lonene la Mambasa wapi basili kotia esika ya kotala moto ya nzoto ya bato pe esika ya kosukola maboko. Mokami ba pulusi ya eteni ena ayebisite bilenge bazali kokana kokotela lopitalo lona pona kotalisa kanda wa bango. Boye lobi mondele mboka pona mwantango bayimboka bazali kondima tete moi kartye na bango oyo akufi nde na bokono bwa Ebola. Bango balobiete ezali lokuta bobele pona misoro basili kobimisa. Talatina ya kanda na bango ilobaki mwana mboka Franklin Yakani na tongo ya lilo. Mokambili sangali kobundisa bokono bwa Ebola oituri alobiete moto ona akutanaki na mokoni ya Ebola. Ye abungisaki mwana na ye ya mobali omiantuku misato sanza ya sambo eleki pona bokono bwa Ebola ilobaki Christophe Chako, moto ona ilongona mwasi wa ye, batinda makina lombango au centre ya traitement ya makayanga. Boye lobi bilembo, bia lisangali tali mambi makolongono, etando ya kolongono ya Mambasa, ebimisi kino lelo, bakoni, zomi na motoba ya Ebola, okati ya bango, motoba basila kowa.
Sekuna na Ituri mokambi disanga ba tombo kiba FRPI adirodu mbadu atondi botondi na mokonzo ekolo Félix Antoine Tshisekedi po ya koluka kimia na sudi ya Irumu olibakulina senga kibo limbisi na mbula matari ekolo RDC pe na ba imboka ya etando ena po ya mabe maso masalema kina ba ili pingali ya ye katina mibu le katukumi bale adirodu mbadu halubela ki yango lobilo leki ontango azo ki maloba na mululu ya kofandi sapo ya mwantango ba tombo kiba ye lisikulu lia ye tangemaki na moko kati ya basali ba ye munobi ye azwamaki elobeli ya Isaac Remoyope.
Nous remercions le gouvernement.
Tozongisi matondi na mbula matari ya République démocratique du Congo, konzela ya mokonzi wa yango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moto alingi kimia. Pe mbula matari ya ituka ya Ituri, lolenge endimi ko kotisa kimia au site ya Irumu, pe eebisite elingi ko zongisa kimia eko umela, eye elukama utakala. Tozongeli lisusu mokano wa biso ya kozwa esika na mwango moye kino na suka na yango pe e bota mbuma elamu. Na libakuli ye, biso FRPI to sengi bolimbisi na mbula matari ya République démocratique du Congo kasi pe na baimbo kabanso ya Ituri pe ya sud ya Irumu po na mabe manso to sila kobasala uta mibuntu kumibale ya bitumba. Sika to lobi ete, mambi mabe manso mana masili koleka to bosana. Po na kosilisa to sili koti ya mbula matari wa ekolo oboswa mokumba mwayango pe to sengi ye kotosa mobimba manso so bisoto sengi
notre cahier de charge.
Kwa kulubila politiki kombo tuku motoba na mitano ya bato baibako kimbele kuzwa makati na mbula matari ekolo na, na bukambe miya ministro wa yambo Silvestre Ilunga Ilunkamba mikotani sama lelolo yepai ya mkonjwa ekolo sango epesa maki na yemei ministro wa yambo mwayenga muleki utango baima sanga cash pe FCC ba tika ki mukanda ya kombo ya bato kama moko na tuku libo na mitano baibako kiko koma boba ministro Silvestre Ilunga Ilunkamba oyo andimi solote bazwi ntango koleka po ya kobimisa mbula matari kasi akolikia kosilisa mosala moye na lombango. Ata ministre mokote oyo hakomisika ntoma ya ekolo akozoka lifuti bo endimisa kilisanga akaje wana eyano ya ministre ya budget Pierre Kangudia ololaka labiso na ntongo ya lelo bolandaki mokambilisanga akaje maître Georges Kapiamba oyo azalaki kondimisa te ba ministre bakala bakokoba na kozwa lifuti lya bango pe matabisi ndenge na ndenge lokola ba ministre pona Pierre Kangudia esengeli kopalela maloba mwa epamba te ezali na ntina ata soki mokete. Pierre Kangudia azoma kionzele ya singa ya Blaise Shindani.
Ezali na ministre ya Kalata mokote oyo azali kosiege na parlement lelo azwa lisusu mosolo lokola lifuta na ye ya ministre. Ministre ata moko ya ndenge wana azali te. Baye bashe bakoti na Assemblée nationale comme député. Baninga mosusu bakoti na Sénat comme ba sénateur lokola président ya seka ya ya sena tambe mwamba modeste ba bangonyo sotuana bazwakalisusu mosolo te comme bamambre ya gouvernement awa na gouvernement etikali obe biso bato tozali kosala mosala oyo mikolo nyonso ngai par exemple nazali validé na cour constitutionnelle mais manda na ngai nano bavalide yango nano bandimi yango te na assemblée nationale et donc kuna na assemblée nationale nazwaka te eloko moko te nano banakoti kuna te nano napande na kiti wana ya assemblée nationale te donc mwaye nazala na mbongo kuna ezali te moto akoloba makambo ndenge wana yali nde lokuta lokuta penza ata moto moko te azali na maye masa li mituka ya sika tosali lokola batebele basala parti ya mbongo na biso ya indemnité de sortie mosusu nde tokonvertir yango na mituka wansabu nadi olie kebafuta biso basonga biso mituka mbongo wana doko ezali komande moko esi esalamaki bandakala eyekobima nde baprocedure ezaka milai tokola edimi sikoyo balobi oyo te bazwi mituka ya sika me sikoyo présidence ya sika nde moto azwi décision wana yali décision ebima na conseil des ministres kala depuis époque ya président Joseph Kabila.
po ya kusukisa ba imboka inga pe ba mboka bizwami nzinga nzinga ba sengi na bakambi ba ekolo kubongisa na inu lulenge la bangola kubika ya mbote basa la mwango ya inga 3 na busanganikati na ONG na kombo Fesoto Femme Solidaire ba mama baye ba paleli mambi mabe masale maka na mwango inga 1 pe 2 pe ba kubangate ba longo la bango oesika ba kufandaka dans bopesaka misolote tolanda moko kati ya bango maman Marie Louise Kinzola oyelobeli ya Jeff Ngoy.
Ba communauté nyonso oyo bazo vivre zinga ya barrage ezana ba impact oyo ayibaki na ko vivre parce que bazolo bake avant que barrage ezala érigé bazalaki ko kona biloko ebandaki ko bota mingi babandaki ko zoba mbisi ezalaki ebele na zamba banyama bazalaki en tout cas problème ezalaki penza te mais au fur et à mesure ba érigé ba barrage wana ba komi ko constater que ba disparition ya ba mbisi disparition ya banyama ba komo senti que terre est komi polluée côté à santé bazu ba problème ebélé de losoko ke na inga okoki kotele ma 10 minutes otele mi boyete parce que za na ba merengue baza ebélé ba kuswa yo na nzoto d'une manière oyo yo moko oyo kosepela te malgré bachaki barrage ba pesi bango moto te bazo vivre na molili en plus de cela la dépense il faut asomba li susu ba bougie.
Sango na biso ya pokwa lelo suki wana matondi na Willem Lungamba wa yasunga kibiso ndela masini tutiki bongo maluba na nana bolojwa na ba sobulanda kibiso kimya pe boboto o mabota mabino.